Bet nu ne jau mēs par korķiem un avārijām esam nākoši runāt, bet gan par tehnoloģijām. Labrīt, Kristap.
Jā, čau, tad slikti ir tevis iepriekš pieminētajās vietās, bet labi ir šeit ar radiāciju. Kā mēs redzam, mēs esam saļajā zonā, vai paskaties,
jā,
redzi?
Jā, es zinu, 0,06.
Saulainā dienā tā radiācija ir lielāka, no ko tas ietekmē, neietekmē?
Tik daudz es vēl nezinu, bet šajā gadījumā tāda runa ir par Aranet radiācijas sensoru. Aranets ir tas sensoru zīmoliņš, produktu zīmoliņš, ko Saftehnika, tāda Latvijas kompānija, rada. Un viņiem bija tie CO2 mērītāji, jeb gaisa kvalitātes mērītāji, pēc tam viņi bija tāds vienkāršāks gumāks gaisa temperatūras un relatīvā mitruma mērītājs, un tagad okruņiem ir radiācijas sensors.
Viņš arī bļauj, ja tā radiācija pieaug jau sliktos
to mēs
Jā.
Ok, tad jā. Es tikai vakar viņu dabūju, pašā vakarā, tagad sāksim
testēt. Nedod Dievs tev viņu sadzirdēt to
patestēsim.
Vajag!
Jā, tātad Aranet radiācijas sensors. Googlējam, meklējam, ja kādam interesē, varam nopirkt. Ja dzīvojam blakus kaut kādai šķeldai, nezinu, kurienes atlestēji. Bija taču te gadījums pirms, man liekas, dažām vasarām, kad Rīgas siltums bija kaut kur dabūjis kaut kādu kreiso šķeldu. Lūk, tagad šodien mums ir viesis, mums ir Aleksandrs Biļājos ciemos no Bites radiotīkla nodaļas vadītājs. Čau!
Labrīt.
Labrīt, Aleksandrs.
Tātad, tik forši, ka Aleksandrs ir šeit studijā, tāpēc ka Aleksandrs tas, kurš ir atbildīgs un būvē Bites tīklu.
Tieši tā.
Super, un man ir daži jautājumi. Tad vispār, kāds ir šobrīd status ar Bites 5G izvēršanu, cik daudz tur bāzes stacijas, kādi plāni varbūt līdz šī gada beigām, kāds ir tas status?
Jā, status saistas ar to, ka mēs ļoti aktīvi nodarbojamies ar 5G tīklu attīstību, būvējam jaunas bāzes stacijas, nodrošinām 5G mūsu klientiem. Jā, un līdz gada beigām mums ir plāns vairāk nekā 100 vēl bāzes stacijas palaist 5G režīmu.
Tik kopā tagad jau darbojas?
Vairāk nekā 400. Jā.
Un tas nav tikai Rīgā, tas ir arī lielajās pilsētās kaut kādās pieņemajās?
Tieši tā, jā. Mēs būvējam 5G Rīgā, būvējam lielākas Latvijas pilsētas, protams, kā novadu centros, un arī pakāpeniski jau attīstam 5G reģionos.
Mhm. Ar tevi mums bija intervija arī kursorā, starp citu pirms kāda brīža, un tur mums bija tāds foršs sarunas bloks. Cik tad daudz laika vispār ir nepieciešams, lai no idejas, ka, šeit mums prasītos bāzes stacija, reāli varētu palaist? Pastāstīt mazliet klausītājiem plašāk, kāds ir tas tipiskais ilgums?
Jā, paldies par jautājumu, šis ļoti labs. Es izmantošu iespēju paskaidrot, un, protams, dažreiz ir gadījumi, kad no idejas līdz bāzes palaišanas ētera var paiet vairāki gadi.
Kāpēc tik ilgi?
Jā, tik ilgi saistas ar to, kā, piemēram, mēs gribam uzbūvēt bāzes stāciju, varam izvēlēties vietu, kur mēs gribam paplašināt pārklājumu, nodrošināt servisu, bet nevienmēr šo vietu mēs varam tik viegli dabūt, tāpēc ka šī vieta, piemēram, runājot par pilsētu, torņu mastu nav, mums jāizmanto pilsētas infrastruktūra, tas ir mājas vai no ūdens torņu skurstini, un attiecīgi tas viss konstrukcijas objekti pieder konkrētiem cilvēkiem, ir īpašnieki vai apsimnikoti, un protams mums, lai dabūtu vietu bāztēts, obligāti ir jāsarunā sadarbībā ar tiem cilvēkiem, kam šī konstrukcija pieder. Nevienmēr tas sarunās veiksmīgi notiek, tad attiecīgi kamēr mēs nokartosim visi juridiskus jautājumus, kamēr mēs saprojektēsim nepieciešamas metāla konstrukcijas, pēc tam mums ir jāsaskaņo projekts ar visam iesaistītam pūsem, gan ar īpašnieku, gan ar citiem apsimnikotiem, tie ir ar valsts iestādēm un tā tālāk, tad paies milzīgs laiks. Tad
man tāds cilvēcīgs dabas jautājums, jums droši vien ir kaut kāda saviekšējā statistika, cik bieži jums atsaka mājas īpašnieks vai šīs ēkas īpašnieks vai apsaimniekotājs uzstādīt tur, jo tāpēc, ka tā folija cepura biedrība.
No statistiskais varu pateikt, ka droši vien no tām 10 rupja ieplānotam bāstēs, varbūt viena ir veiksmīga tuvojas, ātri palaišana, bet ar 9 ir milzīgs, grūts darbs, kur tur, es nezinu, vismaz 30 cilvēki darbojas vienlaikus, gan tie cilvēki, kuri veic pārunas, gan juristi, gan tehniki, gan projektētie, un tad, milzīga komanda, visi darbojas, lai dabūtu.
Bet šo, no šīs teorijas, teiksim, pārstāvi ir pietiekošā daudzumā.
Jā.
Aleksandra, droši vien, jūs skaitien arī jautājums, ko jūs ar to 5G vispirms nodrošiniet mazākus gā visā Latvijā. Kā vispār ir ar pārklājumu? Cik Nu, cik patiesi ir apgalvojums, ka tur kaut kur nav, tur kaut kur nav rektēja piemērs. Tur biķernieki mežu braucot pa biķernieku ielu nesot kādam tīklu pārklājumu.
Vispār nekāda?
Nu, es pieļauju, ka bites.
Labi, Klau, bet varbūt, ka tur ir pie vainas kaut kāds... Nē, man arī jautājums par vienu tiltu braucot pāri, arī ir pārāmas, bet man liekas, ka tur ir ar armiju kaut kāda saistība.
Grūti uzreiz citiem pateikt, ar armiju vai nē, bet, nu, varbūt, protams, neans, jā, ar pārklājumu, ar sakariem, bet, ja globāli mēs runājam par visam gā, ne par 5G, tad, jā, mēs nodrošinājam 99, pat vairāk procentus pārklājumu Latvijā, gan Latvijas iedzīvotājiem, bet, protams, ka ir sturīši, kaut kādi punktiņi, kur pārklājums nepietiekams, un pie tā mēs strādājam, jā, ja mēs taču neteicam, ka mēs visi uzbūvējam tiklu, tikls ir gatavs, mums nekas nav vairs jādara. Ne, mēs turpinām būvēt, attīstīt, likt, jā.
Nu, tas skaidrs, mēs vienkārši varam atbildēt tad visiem, kuriem ir kaut kādas problēmas ar pārklājumu, kā rīkoties, kā uzrunāt, kā tiklīdz jums ar savu bēdu stāstu par to, ka, nezinu, manā lauka īpašumā nav pārklājuma.
Tā arī darīt, jā, rakstīt mūsu klientu apkalpošanas nodaļai, reģistrēt savu sūdzību un pie mums, pēc tam pie tehnikiem šī informācija viss nonāk. Un kad, piemēram, mēs plānojam nākamo gadu ar visiem jaunam bāstēcēm, kur un kā mēs pārklājumu vēlamies attīstīt, mēs obligāti ņemam vērā tas viss sūdzības un plānojam tiklu attīstību tajās vietas.
Un vēl ir svarīgi paskatīties, vai nav kāda cita iemesla, kāpēc nav tā pārklājuma, jo tur varbūt visādi traucējumi arī, vai ne?
No to tad bija tas speciālisti arī paskatīsies, bet vienkārši, nu, šeit, man liekas, tas tā svarīga atziņa, ko paņemt līdzi no tā, ko Aleksandrs saka, ka, nu, pat ja gribētu uzlikt tur to bāzes staciju un pat ja tur viss ir saplānots, nu, tas nenotiek tik ātri un varbūt pat vispār var nenotikt tajā konkrētajā vietā, nu, tevis iepriekš pieminētu apstākļu dēļ.
Un Agnis, ļoti priecīgs ir, ka viņam gulbenē pat esot 5G bites pārklājums.
Un būs tikai vairāk, būs tikai vairāk.
Brīnišķīgi, jā.
Jā, ātrākais laiks, kad ir bijis no Votums šeit vēl staciju un palaista?
Jā, ātrākais laiks pa 30 dienam mēs varējam salikt.
Tad, kad ar foliju viskārtībā ar cepurītēm. Ok. To es vasaram, tātad vasarnīcu periods, festivālī, kas tad notiek? Kaut kādas, ir jums pārvadājumās bāzes stacijas vai kā tiek sagatavots tīkls, lai varētu, nezinu, tur, pozitīvs vai jebkādu citu festivālu, kur būs vienā vietā daudz cilvēku sabraukuši? Kā jūs rīkojaties?
Arī labs jautājums, paldies, tad attiecīgi zinām, jā, par maz pasakumiem, par vietam, par festivāliem, jā, kur pulcējas vasaras laika daudz cilvēki, tad, jā, un mums ir parvietojamas bāzstēcis, kuras mēs izmantojam. Mēs tas bāzstēcies parvietojam tajās vietas, kur notiek festivāls, piemēram, tas pats pozitīvs. Mums ir sadarbība ar organizatoriem, mēs plānojam, kad ir jāliek, kādas dienas sarunājam, aprēķinājam nepieciešamu kapacitāti, nepieciešamas tehnoloģijas, piegādājam bāstats, konfigurējam, pieslēdzam elektrību, laižam gaisa, testiem un viss. Tad, kad cilvēki atnāk uz tādu pasākumu, un tad sakari ir nodrošināti.
Jā, tas ļoti labi, jo es kā savu laiku festivālos izaudzis jaunietis.
Festivālētājs.
Es atceros tos laikus, ka pozitīvs tātu trīs dienas bija bez sakariem. Nu, goda vārds,
kas arī ir
pašās,
labi.
Pašās pirmajos gados. Jā. Tā vienkārši bija, nevarēja īziņu iesūtīt, nesazvanīt.
Pagai, bet kā ir, teiksim, pat ja jūs atvedat kaut kādu to atsevišķo bāzes staciju, bet tāpat taču ir jāpārkonfigurē arī apkārt esošās. Tas nav taču tik triviāls pasākums, es pieņemu.
Nav triviāls, jā, bet tā kā mēs to darām katru vasaru, ir pieredze, zināšanas, komanda ir kompetenta un tā tālāk. Un protams, tur ir jāmaina mazliet konfigurācija ar apkārt esošam bāzstacijam, bet tā arī process nav tik sarežģīts un nopietns, jā, kas varētu aizņemt, nezinu, dienas, nedēļas, nē. To var izdarīt ātri ar cilvēkiem.
Ok, tad vēl tāds jautājums, ko esmu dzirdējis arī no maniem lasītājiem, klasītājiem šad un tad. Es nopirku, nezinu, internetā telefonu, it kā specifikācija rakstīts, ka tur 5G viņiem ir, bet šādā vai tādā tīklā, nu, nerādās man tur tas telefonā 5G. Un esmu dzirdējis arī, ka tur tās certifikācijas programmas, respektīvi, ka mobilo sakaru operatori testē savā tīklā ierīces, un, lai varētu garantēt, nu, ka tur tas 5G darbosies, tad varbūt pastāsti plašāk, jo kurš ne cits, ja ne tu pastāstīt var ar šito?
Jā. Tad, protams, jā, viss ir pareizi, ir ļoti daudz pasaulē dažādi ierīču ražotāji, līdz ar ko varētu būt dažādi nianses. Tad Vispirms ir tādi ražotāji, kuri uzreiz savas ierīces palaiž visas iespējamas funkcionalitātes, jā, visas tehnoloģijas, balzvanu, datu paraidē un tā tālāk, un tā joprojām viss ir skaisti un spidoši. Bet ir ražotāji, piemēram, Samsung vai Apple, kuri neaktivizē 5G vai no balzvanas 4G tīkla uzreiz pēc noklasējuma. Tas nozīmē, ka mums obligāti tīkla ir jānotestē tas ierīces, kā darbojas 4G balss sakarī vai no 5G un tikai pēc tam, kad mēs notestējam kopā ar inženieriem no Apple vai no Samsunga un nonācam pie tā, ka viss ir skaisti, kārtība, viss darbojas, tikai pēc tam viņi aktivizē tādas funkcionalitātes. Tas nozīmē, ka dažreiz var nopirkt ierīci, kurā kaut kādas tehnoloģijas neiet. Un tas vienkārši varbūt saistīts ar to, ka ierīces ražotais šo funkcionalitāti vai šo tehnoloģiju nav palaidis savā ierīcē.
Aleksandra, tu minēji šos divus milžus, Samsungs un Apples, tad tagad varam apgalvot, ka tur viss ir kārtībā?
Jā, ar tam ierīcam viss kārtībā, tas ir certificēts un Bits Salons var nopirkt, jā, viss
pārbaudīt. Es pat mazliet vēl plašāk varētu izvērst, teiksim, šo punktu, kad ja mēs izvēlamies vietāruņus vai rūterus vai kaut kādus nu, tādus produktus, kas spēj pieslēgties internetam, mobilajam vai parastiem, Bites veikalos, tas, kas ir Bites fiziskajos veikalos vai internet veikalā, nu tad tie ir pārbaudīti. Tur jūs tiešām tad atbildat, ka šitie darbosies mūsu konkrēti tīklā.
Ja? Tieši tā, jā. Tie ir pārbaudīti, notestēti, viss certifikātas procedūras ir izietas, jā, viss darbojas.
Pērkot citur, nu visdrīzāk arī lielākā daļa no funkcijām darbosies, bet nu, vat, mēdz, tā kā pagājušu gadu es Pixel telefonu nopirku pats privātā kārtā un es secināju, ka it kā viņš atbalsta, tās atbalsta 5G savienojumu, bet nu nav tur.
Nu gadās, jā, pastāv risks.
Jā, tad vēl tāds jautājums, vispār kādas tad tā atgādina varbūt tās 5G galvenās atšķirības un kāpēc vispār mums vajag to 5G? Nu ja ar 4G taču ātras mobilais internets mums ir, viskaut kur ir, kāpēc vispār vajag to 5G?
Nu, vispirms jāņem vērā, ka datu pareidais trafiks, mobilais tīkls visu laiku pieaug. Yeah. Iet uz augšu un tā tālāk. Kā arī jāņem vērā, ka ierīču skaits, kas pieslēgts internetam, arī pieaug un dramatiski un daudz.
Un tie nav tikai telefoni, tur ir viskaut kas.
Jā, viskaut kas, jā. Tieši tā, tie rūteri, telefoni, sensori, merītāji un tā tālāk.
Tāds pats iRobots.
Jā.
Jā, tāpēc citu, jā.
Tas tie vārprāts, ne, tā padomā, cik ierīces katru dienu. Tā kā viss ir mājās, nu tā trīs bērnu ģimenē, cik viņas tur saslēdzās.
Pasmit, jā, jā.
Un galu galā, jā, sanāk tā, ka datu apjoms, ko mēs paraidām katru dienu pieaug, un tas vecs paudzes 3G, piemēram, vai no 2G jau nav spējīgi nodrošināt visu nepieciešamu kapacitāti vai datu plūsmu vai ātrumu. 4G var nodrošināt, bet tomēr ir laiks jau izvērst 5G. 5G ir vajadzīgs, lai palielinātu mobila tīkla pārklājumu, gan kapacitāti un uzlabot mobila internetu pareizais ātrumu. Tad ātrums līdz 20 gigabītiem var būt sasniegts, kā arī samazinā signālā aizturī un, kā es jau minēju, to kapacitāti. Tā kapacitāte ir nepieciešama, tāpēc, ka mēs nonācam pie laika, ka 4G tīkls varbūt nebūs spējīgs nodrošināt nepieciešamu kapacitāti vai resursu, lai nodrošinātu visu datus pieprasījumu.
Aleksandra vai onkuļi un tantes kaut kur Amerikā vai Āzijā jau runā arī par 6G?
Par 7G jau runā.
Dzirdēts, jā, runā, bet nu, pārāgri, es domāju, runāt, jā. Mēs tikai par 5G.
Un tas, ko mēs arī izvērsām intervijā kursorā ar Aleksandru, ka vispār arī vēl ir ārprātīgi daudz darba, tostarp arī bitei, lai pilnvērtīgi ieviestu arī 5G. Tas nav tikai uzlikt tur bāzes stāciju, tur taču ir arī tīkla, nu, teiksim tā, datu centra pusē ir ko daudz vēl darīt.
Tieši tam, vispareizi, jā, tāpēc, ka es arī intervijā kursoru minēju, jā, ka mēs, nu, rupi sakot sākumā 5G tehnoloģijas izvēršanā, kamēr mēs uzbūvēsim visu bāzi, tāds pārklāsim visu Latviju ar 5G, un tas ir tikai par pārklājumu runājot. Vēl ir jāmodernizē tas saucamais pamattīkls ar laiku, kurš varētu nodrošināt papildus servisus 5G režīmā, kā balssakari 5G režīmā vai no lietu internetu 5G tīkla un tā tālāk.
Principā tad var uztvert to tīklu kā tādu Lego komplektu, tad vienkārši lietas paklucītīm klāt kaut kādas lietas, lai sanāk kaut kas reāli noderīgs un foršs.
Jā, labs piemērs.
Jā, labi, tad tiešām milzīgs paldies Aleksandram, Bites radiotīkla nodaļas vadītājam, par, manuprāt, foršo sarunu, un vēlreiz piezīmēšu, kur sarunas bija plašāka intervija ar viņu, kur ir jau tur varbūt tehniskāki jautājumi tiem, kas varbūt grib padziļinātāk interesējas par šīm lietām. Un jā, paldies tev, veiksmi darbā.
Paldies jums arī, jā, veiksmi dienu.
Paldies.
Un vēl gribēju piezīmēt vienu lietu no šodienas, no, tad, no 11. aprīļa nestēja lādētājs parādās.
Jā, es šodien braukšu ieprovēt.
Es arī braukšu. Tātad tas ir tas Lusau salā.
Mums
pēdējā laikā.
Sarunājam, lai mēs neesam vienā laikā.
Es braukšu ātrāk, tu vēl būs jāpastrādā.
To starp mēs pat nākošu nedēļu arī uzspēlēsim ar Nešu šajā sakarā vienu radio konkursu. Tā kā slavināsim, ja spēju uzlādēt auto arī pie Nests.
Tā kā tāpēc tas kā darbojas.
Tur ar Nests aplikāciju.
To es vakar atkal uzstādīju un pamēģināsim, kā tas darbojas.
Jā.
Paldies, tā.
Okay, tā.